I kan starte med at slå op i Matthæus kapitel 1. Samtidig kan det være en god idé at have en finger i de kort, der nu er i jeres bibler. Og ellers så selvfølgelig have godt fat i det historiske overblik, der er blevet delt ud. Det er interessant, at når man starter med at læse det nye testamente, det som selvfølgelig er hjørnestenen i vores tro i Bibelen, så starter den med en slægtsbog. Helligånden bestemte, at det nye testamente skulle starte med en lille historisk lektion. Og måden Matthæus skriver det her på, så går han ud fra, at dem der læser det, de ved noget om det gamle testamentes historie. Fordi han nævner en masse personer sådan fuldstændig ud i det blå, og går ligesom ud fra, I ved godt hvem, i hvert fald nogle af de her gutter de er. Og kvinder er der selvfølgelig også med, ikke at forglemme. Derfor tænkte jeg, det er ikke altid man lige ved, hvad der foregår, hvornår i det gamle testamente, eller det nye for den sags skyld, men især i det gamle testamente. Fra Adam til Malakias er der omkring 3600 år, og kun dele af det gamle testamente er kronologisk. Så derfor det her lille historiske overblik. Sidste gang, der så vi på Israels historie, og vi så på, hvordan Israel blev en nation, efter Moses under Josva. Og mere specifikt startede vi med den første profet og den sidste af dommerne, nemlig Samuel, omkring år 1050. Efter ham kørte vi frem og så helt frem til fangenskabet i Babylon. Jeg nævnte også en nem måde at huske nogle af de vigtigste ting i det gamle testamente, og det er sjovt nok blandt andet baseret på Matthæus kapitel 1. Hvis vi prøver at læse, vi læser ikke hele slægtsbogen, vi springer lidt elegant frem til vers 17, hvor der står: I alt er der altså fra Abraham ind til David 14 slægtled. Fra David ind til bortførelsen til Babylon 14 slægtled. Fra bortførelsen til Babylon og ind til Kristus 14 slægtled. Det var en typisk måde for jøder på det her tidspunkt at indlede en bog med at give lidt historie og ved lige sætte tingene i, hvad skal man sige, give en baggrund, give noget kontekst. Og især på den her måde at komme med en lille ramse, så man kan huske de vigtigste ting. Sidste gang fortalte jeg, at Abraham er nem at huske, for han var cirka 2000 år før Kristus. Den næste, han er ikke nævnt her, men jeg formoder, at jeg som kender ham, det var Moses. Han var 1500 før Kristus. Den næste er kong David. Han var 1000 før Kristus. Og fangenskabet i Babylon sluttede omkring 500 før Kristus. Så med sådan 500 års mellemrum har man ligesom de vigtigste ting i det gamle testamente. Og det er også sådan, Matthæus han indleder det nye testamente, og selvfølgelig hans version af evangeliet. Sidste gang så vi også på, hvordan Saul blev kronet som den første konge i Israel. Det var i år 1052, og han er dermed en af de første, I kan se på jeres historiske overblik. Vi så også, hvordan efter Israels tredje konge, kong Salomo, der var David indimellem, efter den tredje konge blev riget delt i to. En ting, som var meget, meget vigtig for historien i det gamle testamente, og som nogle gange godt kan være lidt besværligt at huske. Vi så, hvordan den sydlige del blev kaldt Juda, og de havde Jerusalem som hovedstad. Og vi så, hvordan den nordlige del blev kaldt Israel, og havde Samaria som hovedstad. Vi så også på, hvordan kongerne i begge de her to lande var jævnt dårlige, for at sige det mildt. Kongerne i Israel var rædselsfulde. Kongerne i Juda var nogle gange gode, men for det meste ret dårlige. Dårlige ledere, og især dårlige åndelige ledere for hele folket. Vi så endvidere på, hvordan de her dårlige ledere ledte folket i fordærv, og hvordan det fordærv gjorde, at Gud sendte sine profeter til folket. Både det nordlige rige Israel og det sydlige rige Juda. Og det var det, der ligesom var, skal vi sige, vores fokus. Profeternes historie i det gamle testamente. Og det fortsætter vi med i dag. For at kort at opsummere, også lidt hvad jeg sagde om sidste gang om profeterne, så er der tre formål med profeterne. Det synes jeg er en god ting at skrive ned, hvis man tager noter i det, vi gennemgår mange af de profetiske bøger i øjeblikket. At de tre vigtige ting, profeterne sagde til både Juda og Israel. Deres budskab handlede først og fremmest om landets synd. De skulle irettesætte landet for den synd, de var i. Dernæst skulle de advare om en kommende straf for den synd, hvis ikke de omvendte sig. Og sidst, men for os absolut vigtigst, handlede det om fremtidig velsignelse, profeteret af de her profeter, hvilket primært vil udmønte sig i Messias og hans rige. Så et budskab om synd, straf over synd og kommende velsignelse gennem Messias. Vi så på, hvordan det her fordærv folket var i. Det ledte begge nationer til fald. Og vi sluttede af med at se ganske kort, hvordan det sydlige rige Juda blev indtaget af Babylon. Men før det, så lad os hoppe en lille smule tilbage og starte vores historie ved, at Israel, det nordlige rige, bliver indtaget. Vi var kort inde på det sidst, men det er så vigtig en del af det gamle testamentets historie. Jeg tror ikke, det skader at høre det en gang til. I år 722, nogen siger 721, nogen siger 722, mange af de årstal kan godt variere med et enkelt år. Det er lidt omkring, hvordan man daterer. Daniel vil formentlig sige 721 på den her, det tror jeg, han sagde sidst. Det er ikke den store forskel. Bare ved, at nogle gange kan der være lidt usikkerhed omkring. I 722 faldt det nordlige rige Israel til Assyrien. Og som vi også vil se på senere, så er der ret stor forskel på, hvordan Israel faldt og hvordan Juda faldt. Og derfor er der også ret stor forskel på, hvordan profeterne profeterede til dem. Og endnu mere er der forskel på, hvordan de her to lande kom videre. Fordi når vi læser i slutningen af det gamle testamente, og selvfølgelig især i det nye testamente, så ser vi jo, at der stadig er et land, der hedder Israel. Der er stadig jøder på den her planet, af gode grunde. Så selvom de her nationer de faldt, så er de kommet videre. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at der i dag på den her klode og på Jesu tid levede og lever jøder for alle Israels stammer. Det er jeg ikke i tvivl om. Først og fremmest, og det er mit absolut bedste argument, så lovede Gud flere gange, at Israel altid ville bestå som nation. Og min tro på Gud gør, at jeg umiddelbart tænker, jamen, hvis han har lovet det, så må det jo holde. Mit andet argument er, at vi i det nye testamente, i beretningerne, i evangelierne, eller udgaven af evangeliet, for at sige det helt korrekt, og i apostlenes gerninger, ser flere forskellige stammer nævnt. Så det kan umuligt kun være en eller to af stammerne, der er overlevet, hvis der er flere forskellige af dem, der er nævnt. Udover det, og der kan I spørge René om det bagefter, så i åbenbaring kapitel 7 er der nævnt 12 stammer for Israel. Og de er sjovt nok nævnt som Israel som helhed. Så umiddelbart vil jeg tro, at det må betyde, at der er 12 stammer tilbage. Eller jeg vil så sige 13, for teknisk set er der 13 stammer i Israel. Men pointen er i hvert fald, at selvom de her nationer de faldt, så er jøderne stadig et folk i dag. Omkring Assyrien, omkring det her fald i 722 før Kristus. Assyrerne havde deres storhedstid, det kan I se på det historiske overblik, der er blevet uddelt. De havde deres storhedstid i det 7. og det 8. århundrede før Kristus. Der var de ligesom verdensmagten. Der var ingen sammenligning. Selvfølgelig havde de fjender, men det var ikke fordi der var, skal vi sige, lidt ligesom under den kolde krig, som vi kender fra det 20. århundrede. Der var ikke to store nationer, der kæmpede mod hinanden. Der var Assyrien, punktum. De var verdensmagten. Når man var verdensmagt og indtog et andet land, så kunne man måske tænke, at det nemmeste det ville være bare at udslætte det der land. Altså, jeg er størst og stærkest, du er et lille land, jeg tæver dig. Det kunne måske være sjovt, hvis man var en eller anden, skal vi sige, magtliderlig stormagt. Men der var en smartere måde at gøre tingene på. Det man for det meste gjorde, det var, at man indtog et land og viste rimelig tydeligt igennem en stor krig, at vi var ligesom de stærkeste. Derefter lod man landet være i nogenlunde fred og ro. Bare lige med den betingelse, at de skulle betale store skatter til besættelsesmagten. På den måde, så kunne man tjene en masse gode penge og en masse gode afgrøder, og sikkert også noget kvæg osv. bare på at være stor og stærk. Det er der sikkert nogen herinde, der vil være glad for. Det vil jeg ikke, hvis det var sådan, det fungerede i dag. Men det var sådan den normale praksis. Man besatte et land og fik dem til at betale skat, og til gengæld så fik de lov til at overleve. Og fik lov til at beholde deres land. Assyrerne, de var lidt anderledes. De gjorde tingene på en lidt anden måde. Assyrerne er kendt som et ekstremt grusomt folk. Det er blandt andet derfor, at profeten Jonas bliver sendt til. Assyrerne gjorde nemlig det, at når de havde indtaget et land, så tog de størstedelen af de borgere, der var i landet, deporterede dem til et andet land, fjernede dem fra deres hjemsted, og satte dem i et fuldstændig fremmed land. Og hvorfor gjorde de det? Det gjorde de af flere årsager. Først og fremmest for at undgå oprør. Hvis du bor i et helt fremmed land, så vil du for det første ikke kende landet. Det vil ikke være lige så nemt at føre krig, når du er fuldstændig fremmed i området. For det andet, hvis du bor i et andet land, hvad skulle du så vinde ved at gøre oprør og slippe fri fra den her besættelsesmagt? Så skulle du bare til at rejse tilbage til dit eget land, og hvem ved, hvor det er, når du fører dit fangenskab? Udover det, så har syrerne sørget for at blande forskellige folk. Lad os sige, at de både havde indtaget Israel, og de havde indtaget, skal vi sige, Edom, som lå lige ved siden af, og hvad har vi ellers? Så har vi Egypten nede sydpå, de indtog vist ikke Egypten, men hvis de havde gjort, så hvis de blandede alle de tre folk, og satte dem i et helt fjerde land, så ville de miste deres nationalfølelse. For det ville ikke længere være Israel og Egypten, det ville være en blanding. Og hvis du mister din nationalfølelse, så har du også mistet i hvert fald noget af din lyst til at gøre oprør. Det var det, Assyrien gjorde for at slippe for alle de her oprør, der kunne opstå. Og det var også det, der skete med Israel. Israel blev nemlig ikke helt udslettet i 722. Selvom Samaria som by faldt, selvom at de blev indtaget og riget som sådan kom til at høre under Assyrien, så blev folket ikke udslettet, men det blev flyttet, og det blev blandet med andre folk. I Johannes kapitel 4, lad os bare slå op. Johannes kapitel 4. Her finder vi historien om den samaritanske kvinde. Er der nogen, der ved, hvilket land en samaritansk kvinde kommer fra? Israel, blandt andet, mere præcist, Samaria. Og folkefærdet i Samaria, det er en blanding af israelitter og et eller andet andet folk, som Assyrien har bragt ind i Israel. Det vil sige, at der var nogle af dem, der boede der, der blev fjernet til et eller andet land, hvem ved, hvorhen. Og der var et eller andet andet folk, der blev ført ind i det nordlige rige Israel, og blev på en eller anden måde mixet sammen med de israelitter, der boede der. Og ud af det kom samaritanerne. Hvorfor er de samaritanerne? Samaria var hovedstad. Samaria, samaritaner, det er lidt der, den ligger. Så når Jesus i Johannes kapitel 4 står der, han skal til Galilea fra Israel. Og nu ved jeg godt, at jeg lige fik jer til at slå op i Johannes 4, men prøv at slå op i kort, jeg tror det er nummer 3. I hvert fald det nye testamentets udgave af Israel. I de fleste bibler er der en eller anden tosse, der har skrevet Palæstina på det her kort. Jeg ved ikke hvorfor, men det er altså et kort over Israel. Bare så I ikke bliver i tvivl. Cirka i midten af kortet, der finder I en lodret linje, der hedder Jordan. Det er Jordanfloden. Den er nemt nogenlunde at finde. Ret centralt står der Jordan. Hvis I går lidt til venstre, eller også kalder lidt til vest, for der hvor der står Jordan, så finder I en lille prik, der hedder Samaria. Det er byen Samaria. Lige ovenover byen Samaria, så står der Samaria. Det gælder for landområdet Samaria. Landområdet Samaria fik sit navn efter byen Samaria. Jeg tror aldrig, jeg har sagt det ord så mange gange på så kort tid. Hvis I går, skal vi sige, 50 km syd, så finder I Jerusalem. Hovedstaden i Israel, eller hovedstaden i Juda på det tidspunkt selvfølgelig. Det var det, Jesus var i Johannes kapitel 3, og dermed også i starten af Johannes kapitel 4. Hvis I går cirka 100 km nord, så finder I Galilea. Det var der, Jesus skulle hen i Johannes kapitel 4. Hvis han går direkte nord, op til, lad os sige, Nazaret, så kommer han lige forbi Samaria, byen Samaria. Hvis han går op til byen Kana og går i fugleflugt, så kommer han ikke lige forbi byen Samaria, men han kommer i hvert fald igennem landområdet Samaria. Men normal praksis for jøderne på det her tidspunkt, det var at gå tættere langs Jordanfloden, for at sørge for at komme hele vejen uden om Samaria, når de skulle op til Galilea. Det kan godt være, at det var 52 km mere og et par dage ekstra rejse, men for alt i verden ville jøderne ikke igennem Samaria. Og hvorfor så det? Jo, de så ned på samaritanerne. Fordi at samaritanerne var et folk af, skal vi sige, urent blod. Det var ikke israelitter på samme måde som jøderne nede syd og op nord var. De var ikke rigtige jøder. Det var sådan, de så på dem. Der er en grund til, at lignelsen i Lukas kapitel 10 handler om den barmhjertige samaritaner. Det var den sidste i verden, jøderne ville kigge på og tænke, han er formentlig venlig mod mig, eller ham har jeg lyst til at være venlig mod. Det vil svare lidt til, hvis vi skulle fortælle den her lignelse i dag, med ord i dag, så ville vi måske sige den barmhjertige parkeringsvagt. Eller noget, altså en eller anden person, hvor vi tænker, ah, der regner vi ikke med noget venskab. Det var sådan, jøderne havde det med samaritanerne. Fordi de var et uægte folk i deres øjne. Og det var ganske simpelt, fordi Assyrien 700 år inden havde fået dem blandet med andre mennesker. Vi ser i Johannes 4, nu læser vi det ikke, men hvis I går hjem og læser det, så vil I se, hvordan Jesus er fuldstændig ligeglad med det her. Han gider ikke gå 50 km udenom. Han har ikke noget problem med at gå igennem Samaria. Og han har slet ikke noget problem ved at snakke med en samaritansk kvinde, som har brug for at høre evangeliet. Og det viser for mig en meget, meget vigtig ting. Det viser, hvor malplaceret det er at gøre forskel på racer, eller på blod, eller på andet i Jesu navn. Så kan man gøre det på alle mulige andre grundlag, hvis det er det, man vil. Men i Jesu navn, det giver ingen mening. For Jesus var ligeglad. Der står meget, meget tydeligt i det nye testamente, at evangeliet kommer ud til både jøder og hedninger. Der er ikke nogen forskel. Ikke for Jesus. Han er hele verdens frelser. Det, der er interessant, noget andet, man ser i Johannes 4, det er også, at samaritanerne har akkurat det samme perspektiv på Gud, som israelitterne havde. Der var ingen andre i verden, der tænkte, der er én Gud. Men samaritanerne tænkte, ligesom israelitterne, der er kun én Gud. Det gjorde de sjovt nok, fordi de kom fra det samme bagland. Som sagt er jeg overbevist om, at på en eller anden måde er der nogen her fra det nordlige rige, der er sluppet udenom det her. Jeg tror, at når vi læser det nye testamente, så ser vi folk fra alle stammer. Ikke nogen, der er blevet blandet, og så på et eller andet tidspunkt stadig kan sige, om jeg har en fjern slætning, som var fra dansk stamme, eller en eller anden af de andre stammer. Jeg tror på, at Gud har bevaret nogle israelitter fra det nordlige rige af såkaldt rent blod. Fordi det er det, vi ser i det nye testamente. Jeg tror, at han overnaturligt har gået ind og beskyttet nogen. Om de er blevet flyttet til et andet land, og har formået at stadig kun være israelitter, eller om de er blevet, eller om de er flygtet til det sydlige rige i tide, jeg aner det ikke. Men jeg er overbevist om, at Gud har beskyttet sit folk, for at han primært i åbenbaring 7 kan sige, her er stadig 12 stammer, der hedder Israel. Det var Israels fald i 722-721 før Kristus. Nu springer vi frem cirka 100 år til slutningen af det 7. århundrede før Kristus. På det her tidspunkt, lad os prøve at finde kort nummer 2, tror jeg nok der i vores bibel. Yes. Det er lidt sjovt, fordi der står her, der står bare kort nummer 2, Mellemøsten, og så i hvert fald i min udgave i Dronningens Autoriserede, så står der bare i toppen, Det Gamle Testamente. Og det er sådan lidt voldsomt kort at smide ud og sige, sådan her så verden ud i det gamle testamente, fordi som sagt tidligere, det var 3600 år. Så det har varieret ret meget. Altså hvis vi bare tager Europa i de sidste 20 år, overvej hvor mange landegrænser der er blevet flyttet, overvej hvilke landegrænser der muligvis bliver flyttet inden for de næste 24 timer eller uger eller måneder. I 3600 år var der nogle landegrænser der flyttede sig. Men under alle omstændigheder så kan vi på, skal vi sige, hvis vi kigger helt ude til højre, så står der Persien. Hvis vi kigger lidt til venstre for det, så står der Babylonien. Og hvis vi kigger lidt over det, så står der Assyrien. Det er tre af de vigtigste stormagter i det gamle testamente. Nu når vi sprunger 100 år frem til slutningen af det 7. århundrede før Kristus, så er det Babylonien, der er stormagten. De har overtaget, lad os bare kalde det verdensherredømmet, fra Assyrien. Og deres konge hedder Nebukadnesar. Ham har I nok hørt om før. Om ikke andet, så i hvert fald fra filmen Matrix, hvor at deres skib hedder Nebukadnesar. Jeg vil skyde på, at det er herfra, de har fundet navnet. Under alle omstændigheder, i år 605 før Kristus, angriber Babylon Jerusalem. Der er ikke længere noget, der hedder Israel, det nordlige rige. Det er forsvundet. Der er en masse mennesker rundt omkring, der kommer fra forskellige steder, men Israel som sådan, det nordlige rige, er væk. Der er til gengæld det sydlige rige, som vi er meget interesserede i. Hvem kommer blandt andet fra det sydlige rige Juda? Søndagsskolesvaret, Jesus. Jesus kom fra Juda. Derfor synes vi det er spændende at beskæftige os med Juda. Juda bliver angrebet i 605 før Kristus af kong Nebukadnesar. Babylon vinder relativt nemt. For at sammenligne, det vil være noget i stil med René mod mig en dag, hvor jeg har det dårligt. Altså, det er en sejr, der ligesom er til at tage føle på. Ikke? Babylon vinder den her krig rimelig nemt. De plyndrer templet. Salomos tempel. Plyndrer det fuldstændig. Ikke fuldstændig. De plyndrer det for kostbarhed og tager en masse med hjem til Babylonen. De tager en masse fanger fra Israel. Og til sidst så indsætter de en ny konge i Israel. Eller undskyld, i Juda. Nu skal jeg have min begreber i orden. Indsætter en ny konge i Juda. En, skal vi sige, underdanig konge. En konge, som bare vil sidde der og have lidt magt, men stadig, som vi så på tidligere, betale skat til Nebukadnesar, og sige, fint nok, jamen, vi har vores egen lille region, men det er Babylon, der styrer. Det er dem, der har magten. Det vil vi gerne gå med til. Fordi så kunne de stadig få lov til rent faktisk at beholde deres hus og hjem. For at få det lidt ind i Bibelens bøger, hvis du skulle være interesseret i det. Det her er de sidste kapitler i anden kongebog, og de sidste kapitler i anden krønikebog. Sidste gang så vi på, hvordan at krønikebøgerne dækker den samme periode som Samuels bøgerne og kongebøgerne. Det er den samme periode, bare med forskellige fokus. Så slutningen af anden kongebog og slutningen af anden krønikebog kan I læse om det her. Det er samtidig også her, hvor vi kommer til profeten Daniel. Nok en af de mest velkendte, mest spændende og interessante profeter overhovedet i det gamle testamente. Daniel havde sin tjeneste fra 605 til 536 før Kristus. Sådan cirka. Hans primære tjeneste var i Babylon. Og han profeterede til Babylon, men i forlængelse også til hele verden. Vi har hans dato og hans årstal baseret på den historie, han fortæller i bogen. Vi ser i kapitel 1, hvordan han bliver taget til fange af Babylon i det første angreb, altså i 605 før Kristus. Derfor går vi ud fra, at han levede på det tidspunkt. Han er relativt nem at placere. Han bliver født i fangenskab som teenager, og han lever resten af sit liv i Babylon. Han lever altså kun i Juda i de første cirka 15 år af sit liv, og bliver derefter ført til Babylon. Han er en af de største profeter. For det første på grund af hans vidnesbyrd og i ekstreme omgivelser, i et gudsforladt land, var han stadig et stort vidnesbyrd. Men han er måske endnu mere kendt for de profetier, han kom med. Både for de profetier om skal vi sige, verdens gang de næste 5, 6, 700 år, men også for de profetier, der handler om Messias, og som handler om de sidste tider, både hans første og hans andet komme. Det var 605 før Kristus og Daniel. I 597, altså 8 år efter, der sker der det i Juda, at ham her, kongen, han går oprør alligevel. Han var blevet sat ind, fordi Nebukadnesar tænkte, fint nok, så kan vi have det stille og roligt. Han gjorde oprør alligevel. De var trætte af at betale skat. Det var Nebukadnesar selv sagt ikke så glad for. Så han lavede lige René vs. Niels version 2.0. Han gav dem en ordentlig røvfuld en gang til. Og det her Ezekiel kom ind i billedet. Fordi i år 597, da Nebukadnesar endnu en gang bekriger Jerusalem, tager han endnu en gang fanger med tilbage til Babylon. Heriblandt profeten Ezekiel. Ezekiel havde sin tjeneste fra 593 til 570 før Kristus. Hvis I kigger på det, jeg har delt ud til jer, så er den er ikke helt præcis på sådan 593, der I vil formentlig læse det som 595, men det er kun for at give nogen en overblik. Ezekiel er lige så gammel som Daniel, men hans tjeneste starter senere, fordi han først bliver ført i fangenskab senere. Det slutter tidligere, formentlig fordi han dør tidligere end Daniel. Daniel bliver ret gammel. Ezekiel var både profet og præst. Noget, som ikke særlig mange var. De to andre, der kan nævnes, er Jeremias og Zakarias. Forskellen på Ezekiel er, at han nåede aldrig at blive præst. Han var simpelthen for ung, da han blev ført i fangenskab. Men han var levit, og han skulle have været præst, hvis han var blevet i Jerusalem. Vi har hans årstal fra de første par vers i hans bog, og så selvfølgelig igen for den historie, han fortæller, hvor han beskriver, hvordan han bliver taget til fange. Det var 597. I 586, det vil sige 1920 år efter det første angreb, gør Juda igen oprør. Og den her gang skulle det blive sidste gang, fordi Nebukadnesar kommer igen. Jeg tror faktisk ikke, det er ham. Jeg tror, det er hans herrefører, der fører krig. Men Babylon i hvert fald smadrer både byen Jerusalem, de ødelægger bymuren, og måske tragisk af alt, så ødelægger de templet. Og hvis der er nogen, der spørger dig om Jerusalems ødelæggelse og templets ødelæggelse, så vil 586 stå som den første ødelæggelse af Jerusalem, i det at Salomos tempel bliver ødelagt. Og det er så her, Jeremias kom ind i billedet. Fordi Jeremias var en profet i Juda fra ca. 627 til 570 før Kristus. Han profeterer primært til Juda, men også en gang imellem til andre nationer. Hans job var at advare Juda om de kommende angreb. Han profeterede, at det ville gå rigtig, rigtig, rigtig skidt for Juda. Samtidig med en masse falske profeter prøvede at, det nye testamente kalder, at kilde øre. Der var en masse falske profeter, der prøvede at snakke situationen lidt ned og sige, det går nok, det hele er fint, der er styr på det, der sker altså ikke mere. Det var selvfølgelig løgn. Det var en popularitetskonkurrence. Jeremias talte sandt, og det skulle vise sig, da Babylon i 586 kom for tredje gang og ødelagde byen. Som sagt før, Jeremias er også både profet og præst. Han har også skrevet den bog, der hedder Klagesangen, som kommer lige efter Jeremias. Og hans liv slutter med, at han flygter til Egypten, i det Jerusalem falder. Han bliver altså ikke ført til Babylon, ligesom de to andre. Han flygtede ned til Egypten. Så det er jo de tre angreb på Jerusalem. 605 før Kristus, 597 før Kristus og 586. Som sagt før, dateringen kan variere med et enkelt år. Med det her fangenskab i Babylon, og grunden til, at jeg fokuserer så meget på det, og grunden til, at vi sidste gang stoppede her ved fangenskabet, det er, fordi det er ret vigtigt, og der er en grund til, at Matthæus også nævner det i starten af det nye testamente. Han kunne sagtens have nævnt en eller anden person, han kunne have nævnt Daniel for eksempel. Han kunne nævne en eller anden, der var i Jesus slægt. Det var Daniel ikke. Men han kunne nævne en, der var i Jesus slægt, ligesom Abraham og David. Det gjorde han ikke. Han nævnte fangenskab. Og det gør han, fordi det er ret centralt. Som vi lige har set på, Jeremias, Daniel og Ezekiel var samtidig med det her. Profeten Habakkuk var også samtidig med det her. Og men hans tjeneste sluttede inden selve fangenskabet. Men fangenskabet er altså fra ca. 605 til ca. 535 før Kristus. 70 år, som Jeremias i øvrigt også profeterede. Men der sker noget meget, meget specielt i Israel. Som vi har set på i Hoseas' bog, og som vi kommer til at se på i Esajas' bog, og som vi kommer til at se på i så mange forskellige af profeterne før fangenskab, så var en af de største synder i Israel og i Juda afgudsdyrkelse. Små, søde, rare statuer, som man bukkede sig for, af forskellige mærkelige grunde. For at få rigdom, for at få en kone, for at få et godt liv, for alle mulige forskellige ting. Ting, man bukkede sig for, i stedet for at bukke sig for Gud. Og det var Gud ikke særlig glad for, og han lægger ikke fingre imellem i at fortælle det her. Men grunden til, at det her fangenskab i Babylon er så vigtigt, det er, at rent arkeologisk, efter den her tid, er der ikke fundet én eneste afgudsstatue i Israel. Ikke en eneste. Alle de ting, man har fundet, der har med afgud at gøre i Israel, er fundet før år 640 Kristus. Israel lærte lektien. Lad os sige det sådan. Israel forstod godt budskabet. Gud havde brugt omkring, 300 år på at fortælle Israel, hvis I bliver ved i det her afgudsdyrkelse, så kommer der en straf. 300 år, og de blev ved. Så kom straffen i Babylon, og så opfattede de godt, hvad det var, der foregik. Det fortæller mig nogle interessante ting omkring Gud. Det fortæller mig først og fremmest, at han ønsker at kurere sit folk for det, der leder dem i fordærv. Og det gjorde han. Og lige så vel som en læge for at kurere en sygdom, en læge vil skære i et menneske for at kurere for en sygdom, for at komme ind til det, der skal opereres væk. Og jo, så syr han selvfølgelig sammen bagefter, eller hun selvfølgelig. På samme måde med Gud. Han har ikke noget imod at tilføre smerte, hvis det er det rigtige at gøre, og hvis det vil føre til, at, skal vi sige, svulsten eller lignende kan blive fjernet. Det er sådan Gud opererer. Fordi han ved bedre. Fordi han godt ved, hvad der er bedst. Så du vil formentlig ikke blive ført i fangenskab i en fremmed nation i 70 år. Det tvivler jeg stærkt på. Så skal Rusland i hvert fald virkelig trappe op. Men Gud kan godt bringe ting i dit liv, der går ondt, for at bringe noget godt ud af det. For at sammenligne lidt med det nordlige rige Israel, og det vi snakker om tidligere, så blev Juda ikke blandet med andre folk. Babylon og Nebukadneser var ikke lige så voldsomme i deres straf over forskellige folk, som Assyrien var. De blev taget til fange, de blev ført til Babylon, de boede i Babylon, men de fik ligesom lov til at bygge deres egen huse og deres egen bydel i Babylon. De fik lov til at bo for sig, så længe de selvfølgelig gjorde, som Nebukadneser sagde, og betalte skat og alle de der ting. Men de blev ikke på samme måde blandet med andre folk. Det er en ret stor forskel. Den primære grund til, at vi har udtrykket jøder, og den primære grund til, at vi i det nye testamente ser ordet jøder brugt langt mere end israelit, det er, at da de kom tilbage fra fangenskab, der var det primært Judas stamme, der var i Israel. Da de kom tilbage og beboede hele Israel, var det primært Judas stamme. Juda, jøde. Det er der, det kommer fra. Hvorfor de stoppede med at bruge ordet judæer, som vi har set tidligere, ved jeg ikke. Jeg kan ikke svare på det. Men ordet jøde kommer fra ordet juda. Og det er, fordi det primært er juda, der udgør Israel efter det her. Tilbage til historien. Israel blev født i fangenskab i 605. Der går cirka 70 år. I 539 før Kristus. 539. Ser vi pludselig en gut, der hedder Kyros. Hvis I ser på igen på kort 2 over Mellemøsten i jeres bibler, så fandt vi før, helt ude til højre, helt ude i øst, der fandt vi Persien. I løbet af de her 70 år, hvor Babylon er stormagt, der er Persien begyndt at vokse. Og i 539 før Kristus indtager Persien, anført af kong Kyros, Babylon. De vinder simpelthen over, ikke Nebukadnesar, han var længe væk, men de vinder over Babylon. Esajas profeterer om det her i kapitel 44-45, og Daniel nævner også kong Kyros. Sjovt nok, fordi han er på samme tid med ham. Året efter, i år 538, der sker der noget interessant. For en eller anden mærkelig grund, Bibelen fortæller, at det er Gud, der sætter det i værk. Men af en eller anden mærkelig grund, så får kong Kyros den idé, at Israel skal da slippes fri. Der er der ikke nogen grund til, at de skal være slaver i mit kongerige. Dem slipper vi der fri. Så det gør han. Det kan I læse om i Esras bog, blandt andet. Men det, der så er lidt spidsfindigt her, det er, at ligesom at Juda blev angrebet og taget til fange over 3 omgange, så blev de også sluppet fri over 3 omgange. Og det er ikke fordi, at kong Kyros han sad og tænkte, at han gerne ville beholde nogen. Det kunne være hyggeligt, et eller andet. Det er ikke derfor. Det er snarere fordi, at jøderne synes, at det kunne være hyggeligt. Det var ganske simpelt, fordi at jøderne var faldet til i Babylon. De var egentlig okay med at bo der. Hvilket er en lidt skræmmende tanke, at de bor i et land, der har taget dem til fange. De bor et sted, hvor de ikke kan tilbede Gud. Det er lige for, at man skal understrege det. De bor et sted, hvor de ikke kan tilbede Gud, som de skulle. Og når de får lov til at gå, så siger de, lad os bare blive. Det er selvfølgelig et ekstremt godt billede på vores situation i verden. Hvis Jesus kom tilbage i dag, vil du så sige, jeg har det egentlig finere. Eller vil du have lyst til at tage med? Har du egentlig ting i den her verden, du hellere vil have, end Guds rige? Det havde israelitterne. Men ikke desto mindre, så kommer der en gut, der hedder Zerubbabel, som leder den første gruppe af jøder tilbage til Israel, tilbage til Jerusalem. Zerubbabel. I vil læse om ham i Nehemias og Esras bog, og I kan også læse om ham i Zakarias' bog. Han leder den her gruppe tilbage i 538. Så i 536 påbegynder de det nye tempel. Det andet tempel. 536. Desværre så er de her jøder nu engang, som mennesker er, de er syndfulde, og de er selvfokuserede. Så de glemmer lidt det der med at bygge Guds tempel, og fokusere mere på at bygge deres eget hus. Og det er lidt den samme åndelige pointe, som vi var i før. Så den vil vi ikke træde alt for meget i. Men under alle omstændigheder, i 516 bliver det færdigt med templet. Det tager altså næsten 20 år. 516. Det er det tempel, som Herodes byggede videre på. Til at starte med var det lille, det var måske lidt fesen, der var mange, der så på det og tænkte, det er ikke lige så fedt som det tempel, vi havde førhen. Men da Herodes byggede på det, altså lige inden Jesus og mens Jesus levede, der blev det langt større og langt, skal vi sige, prægtigere, for at bruge et godt gammeldags ord, end det gamle tempel. Det er også omkring det her tempel, at tempelplads er bygget, den der stadig står i dag. Og som sagt, det er selvfølgelig det tempel, der var på Jesu tid, og det tempel, Jesus han tilbad i. Det er også det tempel, der blev ødelagt i år 70, efter Kristi fødsel. Det som vi normalt omtaler som Jerusalems ødelæggelse, men altså Jerusalems anden ødelæggelse. I 458 Jeg har lige nævnt 516, som der, hvor templet blev bygget færdigt. I 458, altså næsten omkring 80 år efter Zerubbabel, der kommer ham, vi kender som Ezra, og leder den anden gruppe tilbage til Israel. Det tog altså 80 år, før der var flere, der havde lyst til at tage tilbage til Jerusalem. Derefter gik der ikke så lang tid, fordi i 445 leder Nehemias den tredje gruppe tilbage. Og det er under Nehemias, at både byen og bymuren for alvor begynder at blive bygget op. Det kan I selvfølgelig læse om i både Ezra og Nehemias' bog. Anden krønikebog, kapitel 36, det sidste kapitel, nævner også kort den her tilbagevend. Selve historien slutter af med, at de bliver taget til fange i Babylon, men det er lige tilføjet til sidst, at langt senere kom de tilbage igen. Det er lige i slutningen af anden krønikebog. Som sagt er Persien blevet verdensmagt i mellemtiden. Persien har overtaget fra Babylon. Og det er i Persien i år 480, sådan cirka, at vi finder Esther. Esther, som vi selvfølgelig kender fra Esters bog. Hun er altså inde i midten af de her forskellige grupperinger, vender tilbage til Israel. Og hun bor i den by, der hedder Susa. Det er altså på det tidspunkt, der stadig er mange israelitter, der bor i Persien, i stedet for at flytte hjem til Jerusalem. Esther, som er beskrevet i Esters bog, gifter sig med ham, der hedder Artaxerxes. Han er også omtalt som Ahasuerus. Og sekulær historie kalder ham Xerxes. Han er blandt andet kendt fra filmen 300 og andre historiske beretninger. Det er altså den samme, bare så I ved det, for at få det historiske kontekst. Efter fangenskabet i Babylon, i den her eftertid, eller hvad vi skal kalde den, jeg har ikke rigtig et godt navn på dansk, men der kommer tre profeter, som på engelsk hedder post-exilic, post som i efter, exilic som eksil, fangenskab. Så jeg kalder dem de post-exiliske profeter. Jeg aner ikke, om der er et bedre navn på dansk, men det er det, jeg har kaldt. Den første af dem er Haggai. Han var fra 520 til 505 før Kristus. Hans job var at opildne til at bygge templet. Fordi han kom i den periode, hvor de var startet på templet, men så hellere ville bygge deres egne ting. Så han brød ligesom ind og sagde, lad os lige få bygget det der tempel. Lad os lige gøre noget til Guds ære. Han giver meget, meget specifikke datoer flere gange i hans bog, og derfor ved vi ret præcist, hvornår han var. Han har muligvis oplevet det gamle tempel, altså det, der faldt i 586. Så han er formentlig ret gammel her i 520. Men han taler som om, at han godt kan huske det gamle tempel. Så måske han har været der, eller måske han bare har læst om det. Han har formentlig vendt tilbage til Jerusalem sammen med Zerubbabel. Sidste gang gav jeg også lidt historisk kontekst fra anden sekulær historie. Det vil jeg blive ved med i dag, her på falderæbet. Buddha, ham har I måske hørt om. Confucius, eller Konfutse, det er lidt forskelligt, hvad man lige kalder ham. Kinesisk filosof. De var begge to på det her tidspunkt. Altså cirka omkring 500 før Kristus. Den anden af de tre profeter er Zakarias. Han var også fra 520, og så var han helt frem til 470 før Kristus. Hans profetier er også primært opmuntring til folket, om at nu er vi tilbage i Jerusalem, og det går godt, men lad os give den en skalle for Gud. Lad os tilbede ham, som det er beskrevet i vores gamle skrifter. Som nævnt tidligere, så var han også både præst og profet. Der er noget, der hedder den store synagoge, som var en form for råd eller politisk parti i Israel. Traditionen går på, at Ezra og Nehemia startede det her. Og traditionen går også på, at Zakarias var en af lederne på hans tid. Den store synagoge, som det blev kaldt, udviklede sig til Synedriet, eller Sanhedrin, som er kendt fra det Nye Testamente. Det, som Paulus blandt andet var medlem af. De stod for at bevare skriften. Det var deres primære formål. Men udviklede sig som sagt til politisk parti også. Han er formentlig, Zacharias, formentlig noget yngre end Haggai, fordi han står beskrevet som en ung mand i kapitel 2, vers 8. Historisk kontekst. Sokrates er født i 470 før Kristus, altså i slutningen af Zacharias' liv. Den sidste profet, den sidste i det gamle testamente, og den sidste af de her tre, er Malakias. Han er fra 437 til 417 før Kristus. Der er ikke nævnt nogen specifik dato i Malakias. Han gør ikke ligesom de andre og siger, at han var samtidig med Esra, eller samtidig med kong et eller andet. Men han beskriver mange af de samme problemer som Nehemias. Han beskriver landet, som det så ud i Nehemias' bog. Derfor går man ud fra, at han er samtidig med Nehemias. Og derfor de her årstal. Som den sidste profet i det gamle testamente, havde han stadigvæk det samme værv, som vi så på tidligere, nemlig at irettesætte synd og advare om straf. Men et andet formål var at profetere om Messias. Og han slutter bogen af med at komme med profetier om Johannes Døberen, som jo var forløberen for Messias, for Jesus. Det er det primære, vi får fra Malakias. Platon er født i 430, altså på samtidig med Malakias, og Zeus' tempel og statuen af Zeus, som blev bygget ved Olympen, det var et af de syv vidunder i oldtiden. Det er bygget på det her tidspunkt. De er bygget mellem 466 og 435. Så har vi også rundet tre af oldtidens syv vidunder i de her to studier. Afslutningsvis, som jeg også sluttede af med sidst, men som jeg mener er absolut den vigtigste pointe i det her, det er, at Juda blev bevaret. De blev bevaret for, at Jesus kunne komme fra Judastammen, som Gud har lovet helt tilbage fra 1. Mosebog. Igen ser vi, at hele Gamle Testamentet, om det er de kedelige slægtstavler i 1. Krønikebog, om det er de spændende historier om patriarkerne i 1. Mosebog, om det er den sidste profet i det Gamle Testamente, så handler det om Kristus. Og det handler om at vise hans værk for os. Israel er stadig en nation i dag, til trods for de her krige. Til trods for den styrke, både Syrien og Babylon viste. De er stadig en nation i dag, fordi Gud holder sine løfter. Og med det vil jeg slutte af med at opfordre til at dykke ned i den her dejlige bog og finde de løfter, han har. Lad os bede. Far, tak for dine løfter. Og tak især for, at de holder stand. For at der ikke er et eneste lille bitte komme af dit ord, der nogensinde har slået fejl. Lige meget hvor meget Nebukadneser og andre har prøvet at gå imod dit folk. Lige meget hvor meget Satan kæmper, så holder dit ord stand. Det takker og tilbeder vi dig for, her. Tak for din styrke, tak for din magt. I Jesu navn. Amen.